Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë deri më tash ka zgjesuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta. Në Mitrovicën e Jugut, trajtimi fëmijëve në repartin e pediatrisë pa kushte elementare. Heshtja kundrejt dhunës është ajo që çon vrasjen e grave, thonë organizatat që mbrojnë të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm brenda 8 muajve të këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka zgjesuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta. Përfaqësuesit e këtij institucioni thonë se ushtrojnë kontroll mbi të gjitha produktet që hyjnë në Kosovë dhe atyre vendore. Ata thonë se me kapacitetet që kanë, bëjnë gjithçka që produktet që konsumojnë qytetarët të jenë të kontrolluara dhe të sigurta. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës siguron se çdo produkt në treg, qoftë vendor apo i importuar, kontrollohet. Produktet e dyshimta, sipas dhënësit Lamir Thaçi, hiqen nga tregu, kontrollohen dhe eventualisht azgjësohen. Më 9 shtator, Betimi për Drejtësi, një emision i specializuar për fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, transmetoi një urrëtim të vetin në bazë të cilit një shtet i Bashkimit Evropian ka detektuar praninë e kimikatit kancerogjen akrilamid në një seri të produktit kosovar Vipa Chips. Sipas këtij hulumtimi, produkti i dyshimt është detektuar gjatë tranzitit për në destinacionin e caktuar dhe është azgjësuar. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Thaçi thotë se ky rast daton nga muaji qershor. Ai shton se seria e dyshimt e patateve të skuqura Vipa Chips, që ka qenë pranishme edhe në tregun e Kosovës, është hequr dhe është azgjësuar.
Këto janë incidente ushqimore që ndodhen jo vetëm këtu, por ndodhen gjithë botën. E rëndësishme është që autoritetet të ndërmarrin veprime dhe besoj se ne kemi një ndërmarrje në kohën e duhur, ashtu siç kërkohet me lesh.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe kompaninë Pestova, e cila prodhon produktin Vipa Chips, por udhëheqësit e saj nuk deshën të prononcohen. Në një deklaratë dërguar mediave në fundjavë, kompania tha mes tjerash se produktet e saj vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të jenë prezent në treg në të gjitha shtetet ku eksporton. Ekspertët e ushqimit në anën tjetër u rekomandojnë qytetarëve që gjithmonë t'i lexojnë vlerat ushqyese në produktet e paketuara, ashtu si edhe afatin e përdorimit. Zëdhënësi Lamir Thaçi thotë se në periudhën janar-gusht të këtij viti, agjencia ka zgjësuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta në tregun e Kosovës. Sipas tij, ato kanë përfshirë mish, çumsh, produkte me origjinë bimore, biskota, perime e të tjera. Azgjësimi bëhet kur produktet nuk i kalojnë testet e sigurisë, qoftë për pranitë të substancave të ndryshme apo ruajtjes në temperatura jo të duhura. Inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë bëjnë kontrole të vazhdueshme të mallrave në pika kufitare, në terminale doganore dhe në biznese. Përkundër faktit që, si thotë Thaçi, numri i tyre është i vogël në krahasim me shifrën prej 10.000 mirash biznesesh.
Ne kemi mungesë, jemi duke bërë përpjekje vazhdueshme që të rrisim numrin e inspektorëve.
Ai shpjegon se mostrat për testim të produkteve bëhen në 3 laborator që i ka Kosova për këtë qëllim. Në raste të caktuara, shton ai, autoritetet bashkëpunojnë edhe me laborator nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Ai shton se gjatë këtij viti janë inicuar disa flet paraqitje të tilla, por nuk ofron shifër të sakt. Sipas ligjit për ushqim në Kosovë, gjobat për operatorët ekonomik për shkelje të dispozitave ligjore përfshir vendosjen e ushqimeve të pasigurta në treg, nisin prej 500 eurosh dhe shkojnë deri në 20.000 euro. Derisa përgjegjësinë për kontrollin e ushqimeve e mbajnë institucionet, nutricionistët thonë se disa veprime mund t'i bëjnë edhe vetë qytetarët për të rritur sigurinë për shëndetin. Sipas tyre duhet kontrolluar gjithmonë data e skadimit, ndërsa produktet si mishi, çumshi, vezët nuk bën të qëndrojnë për kohë të gjatë në temperaturat të larta, por të ruhen në frigorifer. Nutricionistja Vala Pupovci thot për Radion Evropa e Lirë se ruajtja e ushqimit në mënyrë të duhur është e domosdoshme për të parandaluar problemet e ndryshme shëndetësore. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Pupovci thot se një rëndësi të madhe për shëndetin ka edhe kontrollimi i vlerave ushqyese të një produkti. Siguria ushqimore është standard i Bashkimit Evropian ku Kosova synon të antarësohet. Në programin e qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga Albin Kurti, kjo temë është ndarë në një sektor të veçantë. Aty thuhet se qeveria synon avancimin e politikave të sigurisë së ushqimit dhe përafrimin e tyre me standardet e BE-s. Në vitin 2022, ku vendi Kosovës ka miratuar ligjin e ri për ushqim, i cili parashet sigurinë e përgjithshme të produkteve sipas standardeve të BE-s. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shansja në produkte të sigurta dhe me vlera ushqyese është kyç për një shëndet të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Në një ndërtesë të vogël mbrapa qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë të Jugut ndodhet reparti i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës. Në katin e tretë të ndërtesës janë vetëm 7 shtretër për pacient. Kushtet në këtë repart janë të rënda si për pacient ashtu edhe për stafin mjekësor. Derisa objekti i ri pediatrisë i ndërtuar në vitin 2016 nuk është vënë ende në funksion, fëmijët e sëmur do të trajtohen aty në kushte të rënda. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Nën Lagështi e Myshqe, fëmijët të sëmur marrin trajtimin në repartin e pediatrisë në Mitrovicë të Jugut. Objekti i pamirëmbajtur gjendet ngjitur qendrës kryesore të mjekësisë familjare, por është larg Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, i cili ndodhet 1.5 kilometra larg. Kushtet janë shumë të këqija, tha një nën, teksa kujdeset për fëmijën e saj të shtrirë. Pra në shtratit e vjetër qëndron edhe një bombol e ndrysh kur oksigjeni.
Kushtet në cilat na cilat alo vazhdojmë punu, jo që që janë normale, jo që janë të fështira, po janë të pa imaginushme pasashisht për një një shtetë të cilë dhe është për të nëmi në Evropë.
Tha shefi repartit Qenan Çabra për Radion Evropa e Lirë. Çabra tregon se në kushtet të tilla punohet që nga pas lufta me 1999, por kjo nuk është e vetmja problematik si pas ti. Aty punojnë vetëm 7 mjek, 4 prej të cilve udhtojnë nga Prishtina rreth 40 kilometra, larg ndërsa numri fëmijeve që kërkojnë ndihmë mjekësore shkon deri në 50 në ditë. Gjendja nuk pritet të vazhdojë kështu për gjithmonë. Në vitin 2016, me ndihmën e një organizate humanitare, u ndërtua një objekt i ri në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm Doktor Sami Haxhibeqiri, i cili do të shërbente si repart i pediatrisë. Por kanë kaluar 7 vjet dhe ai nuk është funksionalizuar ende. Sipas disa punëtorëve në spital ka pasur mosmarrveshje midis projektuesit të objektit, donatorit, investitorit dhe kompanive punëkryerëse. Përpasoj, ata thonë, objekti është shfrytzuar shpesh si depo për ilaçe. Ekipi i Radios Evropa e Lirë vizitoi atë javën e kaluar dhe pa shtretër pacientësh e pajisje të pashfrytzuara kurrë. Në disa vende, dyshemeja po ashtu kishte nisur të prishej.
Çdo objekt i pabanuar, edhe pse është i ri, dëmtohet. Sepse nuk është gjithnjë mbikëqyrja, a pik uji, apo ndodh diçka ndonjë avari tjetër, edhe një objekt i pa mbikëqyrën, i pa mbajtur, dëmtohet.
Thot drejtoresha e Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, Julieta Buçinca Zhubi, e cila ka marrë udhëheqjen e këtij institucioni para 2 vjetësh. Duke folur për Radion Evropa e Lira, i thot se po punon intensivisht që objekti i dedikuar për repartin e pediatrisë të futet në punë. Disa punime sipas saj janë rritur për trirë në fund të gushtit. Kjo gjendje është pasojë e planifikimeve jo të duhura, thot ajo.
Fatkeqësisht shumë pak kemi dokumentacion nga punimet e këtij objekti. Shumë pak kanë lënë gjurmë përgjegjësit e përparshëm. Andaj edhe nuk kemi mujtë të gjejmë një përgjegjës kujt i adresohemi për këto mangësi që kanë ndodhur deri tani.
Pas Ministria aktuale e Shëndetësisë, e cila është zgjedhur para më shumë se 2 vjetësh, nuk ka informacione se çfarë ka ndodhur më herët në objektin në fjalë. Por thonë se ka bërë vlerësimin e gjendjes së tij dhe se duhet mbi 500.000 euro investime për ta dhënë në funksion. Në këtë kosto përfshihen riprojektimi, pajisjet mjekësore, inventari, burimet njerëzore e të tjera. Është bërë projektimi dhe pritet që të bëhet publikimi i aktiviteteve të prokurimit për kryerjen e punimeve. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës ka hartuar dhe finalizuar planin e veprimit në përputhje me vlerësimin e gjendjes në këtë repart thuhet në një deklaratë me shkrim të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Se kur do të funksionalizohet ky objekt nuk është e qartë, askush nuk jep ndonjë afat. Deri atëherë fëmijët e Mitrovicës do të kenë adresë të parë repartin e vjetër të qendrës së mjekësisë familjare, i cili ka vetëm 7 shtretër për pacient. Sektori i shëndetësisë në Kosovë prej vitesh përballet me sfida nga mungesa e barnave deri tek ikja e stafit shëndetësor për kundërzotimit të institucioneve se do ta përforcojnë atë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar se në qendrën klinike universitare të Kosovës ka klinika ku pacientët duhet të presin me vite për të marrë një shërbim, në disa të tjera familjarët duhet të bëjnë vetë punën e infermierve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Femicidi në Maqedoninë e Veriut, që deri vitin e kaluar nuk përcaktohej si një krim i veçantë në kodin penal, po shënon rritje të rasteve çdo vit. Vetëm në muajin e parë të vitit 2023 u regjistruan 3 vrasje. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se mungesa e veprimit në kohë dhe në formë të koordinuar i të gjitha institucioneve është ajo që çon në vrasjen e grave. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell raportin në këtë temë.
Mungesa e veprimit në kohë dhe në formë të koordinuar të gjitha institucioneve është ajo që çon në vrasjen e grave. Brenda 4 viteve në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 19 raste të vrasjes së grave, nga të cilat 17 kanë të bëjnë me femicid, ku gratë humbin jetën nga duart e partnerëve dhe ish-partnerëve të tyre, kryesisht në ambientin e shtëpisë, vendin që për ta duhet të jetë më i sigurt. Me ndryshimet e fundit të kodit penal gjatë këtij viti, femicidi përcaktohet si krim i veçantë, por kjo nuk ka ndikuar në uljen e numrit të rasteve të dhunës në familje, që çon deri tek vrasja e grave, pasi vetëm në kuartalin e parë të këtij viti në Maqedoninë e Veriut janë shënuar 3 raste të femicidit. Gabriela Gajdova, gjykatëse e cila ka realizuar hulumtimin mbi rastet e femicidit në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se frika për të denoncuar dhunën dhe mungesa e besimit tek institucionet janë shkaktar që dhunën dhe gruas të arrijë deri tek femicidi. Viktima edhe në rastet kur vendos të denoncoj dhuna në familje, procedimi i lëndëve në institucion shkon shumë vështirë. Përkatësisht, problematike mbetet mbrojtja e mjaftueshme e viktimës, thot Gajdova. Përderisa Edlira Destani, psikologe, thekson se shoqëria në Maqedoninë e Veriut ka një mentalitet që në momentet kur është dëshmitare e dhunës në grave, këtë e diskuton pas zë në qarqe të caktuara, por për fat të keq nuk e adreson në vendin e duhur, përkatësisht institucionet përkatëse.
Duke ardhur me kalim në moshës, ne po vazhdojmë të rrisim gjenerata të cilat nuk e kanë edukatën për të treguar se diçka po pengon, diçka është jo vetëm e bezdishme, por edhe është ataruse, është seksuse, është rrezikuese për vetë personin apo për të tjerë. Nuk e kanë edukatën për të treguar se diçka po pengon, diçka po është jo vetëm e bezdishme, por edhe është ataruse, është seksuse, është rrezikuese për vetë personin apo për të tjerë. Nëse vazhdojmë në mënyrë të tillë, ne jemi në të si shoqëri pak a shumë të dënuar për të qenë shoqëria që heshtim ndaj dhunës. Shoqëria që heshtim ndaj diçkaje që edhe pse ndjen që është gabim, nuk guxon që ta kemi me zë.
Thot Edlira Destani, psikologe. Nga ana tjetër, ministria e punëve dhe politikës sociale Jovana Trenčevska në kuadër të konferencës Femicidi në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor, standarde ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore, që u organizua gjatë kësaj jave, u ka bërë thirrje institucioneve për ndërmarrje në kohë të masave pas dhunës së raportuar si nga qendrat e punës sociale ashtu dhe nga gjykatat. Ajo ka theksuar se kjo është mënyra e vetme për të redukuar apo për të parandaluar femicidin si lloj më i rëndë i dhunës ndaj grave. Ndryshe në bazë të statistikave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjatë këtij viti janë regjistruar 517 raste të dhunës në familje, për të cilat janë raportuar 526 autor, 476 meshkuj dhe 50 fembra. Ndërkohë, gjatë vitit 2022, nga 7 krime që ishin raportuar brenda familjes, 6 ishin femicide, dhe këtë vit janë shënuar 3 raste femicide. Rasti fundit i vrasjes së grave është regjistruar në gusht të këtij viti në Kumanov, ku ku një 46 vjeçar, pasi ka shkaktuar vdekjen e bashkëshortes dhe nanës së saj nga lëndimet e rënda trupore me thikë, ka kryer vetvrasje duke u hedhur nga dritarja e pallatit ku ka jetuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.